Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 10 декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда динчил аялдарга карата кандай түшүнүктөр бар?
Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлап келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Биз жана дин түрмөгүнөн уга аласыздар. Ошондой эле Сыябан берүүсүнөн чыгаан актер катары кыргыздын сыймыгына айланган Сүмөнкул Чокморовду Абдырай Осмонов да эскерет.
Дүйнө жүзүнөн Америкадан баштап мыкты режиссерлор Дуглас баягы американский башка сценариясын жазып без пробного ролго келиңиз деп чакыргандары бар экен да. А Сүмөнкул ошондо ооруп калган мезгилинде айтат, мен кантип барам аны? Бул жерде диализ менен байланып калдым.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин укук коргоо күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтылган. Анда Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерге кошулганы белгиленип, бүгүнкү күнү да дүйнөлүк коомчулук менен бирге адамдын негизги эркиндиктери жана укуктарын сактоону жактай турганы тастыкталган. Мындан тышкары президент Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болуп шайланышы өлкөдөгү адам укуктарын коргоо боюнча жетишкендиктер үчүн калыспы жана Кыргызстан демократия жана мыйзамдуулук жолунда өнүп жатканын эл аралык деңгээлде таануу болуп эсептелерин баса белгилеген. Сыруу АКШдагы президенттик шайлоого Орусия келишкенин аныктады. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Ага ылайык атайын чалган кызматтары Уикиликс сайтына демократиялык партиянын жана Хиллари Клинтондун электрондук почталарына каттарды берип турган адамдарды аныктап чыгышкан. Гезиттин булактары бекемдегендей, бул адамдар орус бийликтери менен байланышы бар болгон жана ошол кездеги президентке талапкер Дональд Трамптын кызыкчылыгы үчүн аракеттенишкен. Трамптын штабында болсо бул маалыматтарды жокко чыгарып, шайлоо качан эле аяктаганын эми алдыга жылуу керек деген билдиришкен. Демократиялык партия бир нече жолу Wikileaks Орусиянын атайын кызматтары менен байланыштуу хакерлерден маалымат алып жатканын айтып чыккан эле. Азырынча бул маалыматтар расмий айтыла элек. АКШ президенти Барак Обама 9 декабрда чалган кызматтарына президенттик шайлоого Орусиянын келишкени тууралуу бардык маалыматтарды даярдап элге ачыктоону буйруду. Казакстандык оппозиционер Мухтар Аблязов эркиндикке чыккан айтылууда. Мурдагы банкер жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган түрмөдөн Франциянын мамлекеттик кеңеши, өлкөнүн административдик жогорку соту жана аны Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгаргандан кийин бошотулду. БТА банктын мурдагы башчысы эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары Фейсбукта жазышты. Аблязовдун кызы Мадина Фейсбуктагы баракчасына анын үй бүлөсү жана адвокаты менен чогуу бир столдо отурган сүрөтүн жарыялады. Мурдараак Мадина Аблязова атасынын адвокаттары менен көчөдө түшкөн сүрөтүн баракчасына койгон эле. 9 декабрь күнү Франциянын мамлекеттик кеңеши Мухтар Аблязовду Орусияга экстрадициялоону жокко чыгарып, мунун артында саясий себептер турганын байланыштырган. Бүгүн Кыргызстанда жымжырттык күнү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңештерге шайлоого бир сутка калганда шайлоого үгүт иштери токтотулду. Буга бүгүн саясий партиялар өздөрүн көрсөтүп чыккан талапкерлер маалымат каражаттары үгүт жүргүзүүгө укуксуз. Шайлоо күнү 119 номерунда түз байланыш иштейт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча республикалык штаб түзгөн түз байланыш аркылуу шайлоочулар бардык маселелер боюнча кайрыла алышат. Байланыш 11 декабрда саат 7:00-20:00 чейин тынымсыз иштейт. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, мындан тышкары өкмөт үйүндө маалымат борбору иштейт. Анда өкмөттүн шайлоо жана референдум өткөрүүгө жооптуу мүчөлөрүнүн катышуусунда саат сайын маалымат берилип турат. Стокгольмда Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылат. Быйыл Нобель сыйлыгына 11 киши татыган. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча сыйлык алууга 10 гана жеңүүчү келет. Адабият боюнча сыйлыкка татыган Боб Дилан катыша албасы кабарланууда. Сыйлык тапшыруу аземи бүгүн Стокгольмдагы концерттик залда болот. Лауреаттарга алтын медаль, диплом менен чогуу эле акчалай сыйлык да берилет. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара өтүүдө. Анда өлкөнүн бардык аймактарында жана Бишкек шаарында болуп өттү. Ага башталгыч класстардын окуучулары катышты. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучуларынын бири USAID'тин өкүлү Асиль Абдраманова азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул иш чара 12 декабрда белгиленчү улуттук адабий күнүн утурулай өткөрүлүп жатат.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табаласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда динчил аялдарга карата кандай көз караштар бар? Чындап эле динчил аял радикалдашканбы? Деген жана башка суроолорго биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп изделмекчи. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана баарыңыздарга белгилүү Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болмокчу.
Нургүл айым, азыркы учурдагы аялдардын радикалдашуусу маселеси жөнүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы? Ушул тармакта жүргүзүлгөн кандай изилдөөлөр бар?
Изилдөөлөр жүрүп атат бул тармакта, бирок ошол аялдар менен өздөрү менен сүйлөшүүлөр аз болуп атат азыркы учурда.
Түздөн түз аялдардан маалымат алуу,
маалымат алуу, ошо радикалдашты деген аялдар менен маалымат алуу азыраак жүрүп атат, бирок негизи диний аялдарды изилдөөлөр көп жүргүзүлүп атат.
Макул, сиздер тараптан, сиздердин окуу жайы же болбосо сиз өзүңүз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы?
Бириккен улуттар уюмунун проектисинин алкагында болгон изилдөөгө катыштым. Ошол изилдөөдө биз аялдардын жалпы диний ишенимдери жана практикаларын изилдөө жүргүздүк. Ошонун ичинен кичине бир аспектиси катары аялдардын радикалдашуусу деген суроолорду да койдук. Бул изилдөө бүт Кыргызстандын алкагында жүрдү, 7 областтун арасында болду. Бул изилдөө 525 интервью кылдык. Ошонун ичинде имамдарды да сурадык, анан ар кандай диндеги аялдарды да сурадык.
Жыйынтык кандай болду? Кандай жыйынтык бар?
Жыйынтыктары аялдардын диний ишенимдери жана практикаларын өскөнүн көрдүк. Диний аялдарга болгон стереотиптер көп экенин байкадык. Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлоо алып келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Жамал айым, сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келатасыз да? Азыркы учурда Кыргызстандагы динчил аялдын профили кандай? Ал эмнени билет, эмнени билбейт, көз карашы кандай, эмнени каалайт, эмнени кыялданат жана кандай жашайт?
Ал аялдар деле светтик аялдардын эч бир айырмасы жок. Алар деле ошол мамлекетине салым кошоюн, ошол Кыргызстан гүлдөп өссүн, ошол жамаатына дагы өзүнүн бир жеткен бир акылын, өзүнүн бир билимин жеткизейин деп атышат. Мен бул жерде башка бир маселени көтөргүм келет да. 2005-жылы 1% радикалдуу уюмдарда аялдар болсо, 2015-жылы уже 24%га чыгып кетти деп атабыз да. Биз ошол аялдар менен, негизи жалпы мусулман аялдар менен мамлекеттик деңгээлде эмне иш кылдык? Эчтеке иш кылган жокпуз. Эчтеке
жылыш жокпу?
Эч бир жылыш жок, эч бир системалык саясат кеткенде, мисалы үчүн мына концепция кабыл алдык, мен дайым эле айтып жүрөм. Ошол концепция кабыл алып атканда дагы мен концепцияны жазгандарга айткам, бул силердин концепцияңарда гендерлик баланс эч кандай жок. Ошол концепцияга жазып атканда да, иш чарада дааратканы мындай болуш керек, анан намаз окуу, ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок. 2 жылдан бери иман фондусу молдолорду окутуп атат, имамдарыбыз 70-ке чыкса да 15 күндөн камап окутуп атышат, медресенин мугалимдерин окутканга аракет кылып атышат, бирок аялдарга эч ким көңүл бурган жок. Аялдарга бир да тренинг, бир дагы сабак. Мисалы үчүн эркектерге азыр айлык төлөп атышат иман фонду, аялдарга төлөгөн жок.
Аял атынча лидерлерге,
аял атынча лидерлерге, алар бизде жүздөп саналат да.
Бекер иштеп атышат,
бекер иштеп атышат. Аларга жок дегенде бир грамота же мамлекеттик дегенде рахмат деп койгондой киши болгон жок. Алар бирок баары иштеп атышат.
Макул, мамлекеттин аларга карата мамилеси жөнүндө уктук. Алар мамлекетке кандай карайт?
Алар мамлекетти сүйөт, мамлекет үчүн иштеп атышат. Мисалы үчүн бекер иштеп атышат. Бүт аялдарыбыз ошо экинин тескерисинче, мына мен азыр эле Ош жалбат баткенди бүт кыдырып келдим. Атынча аялдарыбыз мисалы үчүн садик куралы деп чуркап атышат, социальный проектлердин баарына активдүү катышып атышат.
Нургүл айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз барбы?
Биздин изилдөөлөр боюнча динчил аялдарга суроо болгон, ошол мамлекеттик мыйзамдар боюнча жана диний мыйзамдар боюнча. Ошондо биз бир нерсени байкадык, биздин аялдар эки мыйзамды тең алып кеткенге аракет кылабыз деп жооп беришти.
Экөөнү тең аткарганга?
Экөөнү тең аткарганга. Ошон үчүн чындыгында динчил аялдар мамлекетке эч кандай каршылыгы жок, кайра жардам бергени аракет кылып атышат. Анан биз ошо бир нерсени байкадык, динчил аялдар өзүнчө бир граждандык коомго айланып, өзүнө бири-бирине болгон жардамды арттырып жана мамлекетке чоң салым кошуп атышат.
Динчилдешип кеткен аялдар бул мамлекеттен алысташкан, мамлекеттен алыстаган, коомдон алыстаган аялдар деп түшүнбөшүбүз керек экен да.
Жок, алар коомдун эң активдүү бөлүгү болуп эсептелинет жана бул Жамал ажы айткан аялдар, ушул динчил аялдар, атынчалар наоборот ушул мамлекетке көп жардам көрсөтүп атышат. Аялдарды, көп аялдарды радикалдашуудан алып калатат десек да болот да. Анан биздин изилдөө көрсөттү, буларга уже көңүл буруш керек, мамлекет жардам бериш керек экенин, динчил аялдарга шарттарды түзүп бериш керек.
Колдоо көрсөтүш керек.
Ооба, колдоо көрсөтүп, шарттарды түзүп бериш керек аялдар үчүн, динчил аялдар үчүн.
Радикалдашуунун эң негизги себептеринин бири жарандардын коомдон бөлүнүп калуусу, коомдон алыстоосу, коомго болгон таарынычынын пайда болуусу, э? Бунун биз маргинализация же изоляция деп атпайбы, туурабы? Ушундай нерселердин деңгээли аябагандай кызыктырат да мени аялдардын арасында. Бул тенденция өсүдөбү же болбосо азайып атабы динчил аялдардын арасында?
Динчил аялдардын арасында жана радикалдашуу суроолоруна кайрылсак, бул жерде көбүнчө аялдардын ошол өзүнүн жеке турмушундагы проблемалардын чечилбегендигинен да болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик да. Себеп дегенде кээ бир аялдар ошол өзүнүн светтик билими жетишпегендиктен же болбосо диний жактан шариятты жакшы билбегендигинен анын укуктары тебеленип, анан өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы көп мындай кандай десем зордук зомбулук көргөн дагы аялдар ошол радикалдашууга алданып кетип атышат да. Ошон үчүн муну бир эле фактор эмес,
көп
факторлорду караса болот да. Бул жерде ошо жана гендердик, Жамал ажы айткандай туура айтып атат, гендердик маселелер да жатат да.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз аялдардын радикалдашуусу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү конокторубузду сиздер менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана ошондой эле Мутакаллим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Эми Нургүл айым, биз динчилдешүү менен радикалдашууну бөлүп карашыбыз керек. Динчилдешүү бул радикалдашуу дегенди түшүндүрбөйт. Кыргызстанда динчилдешүү кандай жүрүп жатат аялдардын арасында жана кандай идеологиялар жайылып жатат? Билесиздер, Кыргызстанда азыркы учурда аялдар өздөрүнүн жамааттарын түзүп атат. Ар бир райондо, ар бир махаллада, ар бир мындай бир отурташкан жайларда аялдардын диний жамааттары бар да. Сабак окушат, сабак окутушат. Нургүл айым, Кыргызстанда аялдардын арасында кандай диний идеологиялар жайылууда?
Бардык мусулман дүйнөсүндө кандай жамааттар болсо, ошол идеологиялар ушул жамааттын баары бизге келди.
Айырмасы жок.
Айырмасы эми өзүбүздүн балким регионалдык же бир кыргызстандык бир айырмалар болушу мүмкүн, бирок ошо идеологиялар мусулман дүйнөсүндө кайсылар болсо бардыгы бизге келди. Ошо жамааттар отурукташты бизде. Анан ошол жамааттардын ичинде анан аялдардын өзүнүн да жамааттары пайда болду. Анан кандай жайылып атат десек, ошо жамааттар аркылуу жайылып атат. Негизичи дин көбүнчөсү ар бир жамааттын аялдын орду, аялдын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген дагы кичине көз караштары айырмасы болуп атат. Ар кандай болуп атат да. Ошол жанагы келген жамааттардын региондордон келген, может ошо өлкөлөрдөн келген ошолордун маданияттарын кошо алып келип атат да, ошол үй бүлөгө болгон, аялга болгон маданияттарын, мамилелерин.
Ошол сиз айткан сырттан келген маданият, идеология, көз караш, жергиликтүү маданият, идеология жана менталитет менен кандай карама каршы келеби же дал келеби?
Эми мындай так кесе айтканга болбойт. Аябай айырмаланган идеологиялар да келип атат, аны да биз айтышыбыз керек. Чын эле ошондойлор да келип атат, бирок негизи өзгөчөлүктөр менен келип атат да, бир башкачараак өзгөчөлүктөр менен.
Аялдардын динчилдиги өзгөрдү мындан бир 20 жыл мурдага караганда?
Ооба, өзгөрдү. Советтер союзу учурундагы аялдарга болгон саясат, аялдарга болгон эмансипация деп коет го, совет учурундагы ошол нерселер өзгөрүп атат. Аны биз билишибиз керек, аны биз так айтышыбыз керек. Өзгөрүүлөр болуп атат аялдын ордуна, бирок изилдөөлөр көрсөтүп атат, аялдар ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атканы менен баары бир аялдар бул нерселерди адаптация кылып атышат да. адаптация кылып өзүнүн керекчиликтерине мындай пайдаланып
көп нерсе лайыкташтырып атат.
Лайыкташтырып атат.
Аялдар динди өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн, өздөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашырыш үчүн колдонуп атат дегенге кошуласызбы?
Кошулам. Кээ бир учурда аялдар ошондой кылып
үнүн жеткириш
үчүн колдонуп атышат. Кээ бир учурда өзүнүн кандайдыр бир турмуштагы максаттарына жетиш үчүн колдонуп атышат. Эми бул баардык нерсе табигый нерсе деп айтса болот да. Бул динди ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып алып кеткен иш кээ бир жерлерде.
Бир жерден бир аналитикалык бир материал окудум эле да, ошол жерде айтылат да, аялдар дейт, Кыргызстандагы аялдар өздөрүнүн үй бүлөсүн тарбиялаш үчүн, үй бүлөсүндөгү жанагы жумушсуздук, алкоголизм же болбосо жанагындай зордук зомбулук, сиз айткандай ушул нерсени жок кылыш үчүн, жоюш үчүн динди колдонуп атышат депчи. Мисалы үчүн күйөөсүн жолго салыш үчүн же балдарын тарбиялаш үчүн депчи.
Эң туура байкалган нерсе бул, себеби деген аял ошол өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн динчилдиги менен ошо күйөөсүн оңдогонго аракет кылып атат да.
Күйөөсүнө эгерде сен динге кире турган болсоң ичпей каласың деп айтпайт, күйөөсү намаз окуй деп айтып атат.
Айтпаса дагы мен ошол бир изилдөө учурунда бир окуяга туш болдук. Аял айтат, мен көп жылдан бери 6-7 жыл намаз окуп, акыр аягы ошо күйөөсүн дагы ошого көндүрүп арагын койдурган экен да. Өзүнүн бир жакшы максаттары үчүн ылайыкташтырып атат да бул нерсеничи, жакшылык үчүн колдонгонго аракет кылып атышат.
Күйөөсү бар аялдарга караганда күйөөсү жок аялдар, же болбосо күйөөгө тийиш керек болгон аялдар экинчи аял алуу делген исламдагы жолду деп коелу, э ошондой бир жолду колдонуп атышат дегенге кошуласызбы?
Азыр аялдар өтө байып кетип, эркектерди мындай акчаңдын кереги жок, үйүңдүн кереги жок, мен менен жөн эле
сен эле керексиң,
сен эле керексиң деп эле десе, ошол эркектерге ошол вариант өтө жагып атат.
Баябыз деп атышат эркектер.
Көпчүлүк эркектер бай аял алып экинчи, үчүнчү кылып, анткени аларга бул жеңилдик болуп атат да. Эч бир жоопкерчилик жок, эчтекеге жооп бербейсиң да, мындайча айтмак. Ошол эркектер көпчүлүк учурда тескерисинче аялдарды колдонуп коюп атат.
Аялдар динге кирип атат деп атабыз, туурабы? Динге кирип аркасынан күйөөсүн дагы динчилдештирип атат депчи. Бирок радикалдашкан аялдар да өздөрүнүн күйөөлөрүн радикалдаштырып атат да. Жана көлдөн кетти деп айтпы, 25 кишилик бир үй бүлө кетти депчи. Ошол жерде ошо аялы болуп атпайбы? Башында ошол аялы радикалдашып, андан кийин күйөөсү дагы бир туугандарын тартып кетип атат, апасы баш болуп. Бул нерсе да бар да, туурабы Нургүл?
Ооба, бул нерсе да бар. Анткени бир үй бүлө болгондон кийин үй бүлөдө эгер бирөө радикалдашса, анда көбүнчө учурда ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү дагы ошого кирип кетиши мүмкүн.
Аялдын радикалдашса, радикалдашуусу андан дагы
экиси батырак болот. Анан экиси кыйын нерсе, анткени биринчиден күйөөсүнө, андан кийин балдарына өтөт бул нерсечи. Ошон үчүн биз бул маселени жакшы карашыбыз керек, иштешибиз керек.
Бул эң туура маселе болуп атат да. Себеп дегенде медресе бар да, 87 медресебиз бар деп төшүбүздү кагып мактанабыз, ислам университети бар деп атабыз. Бирок ошонун ичинен бир 3-4 гана медресе аялдарга таандык да. Анан ошонун ичинен да 3-4 эле аялдарды окута турган медресе бар, башка жок. Бир анан ошол аялдар радикалдашып аткан аялдар көпчүлүгү 99% медреседен чыккан адамдар эмес. Алар ошо динден кабары жок адам, анан ошондой фанат болуп кирип кеткен адам, анан ошолор менен биздики мындай түшүндүрүү иштери аз болуп атат да.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө аялдардын радикалдашуусу маселеси жана динчил аялдарга карата Кыргызстанда калыптанып бара жаткан көз караштар жөнүндө сөз болду. Экспертибиз Мамикбек Мырзабаевдин коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болду. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. ЦРУ АКШдагы президенттик шайлоого Орусия кирилишкенин аныктады. Бул тууралуу Washington Post гезити жазды. Казакстандык мурунку банкир жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган Франциядан түрмөдөн бошотулду. Стокгольмда Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылып жатат. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара өтүүдө. Уктуруубузду эми Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Ушул күндөрү чыгаан актер катары Кыргыздын сыймыгына айланган Сүмөнкул Чокморовду эскерүү
болуп өттү. Аны азаттыктын саябан маегинде кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов да эскермекчи. Абдырай Осмонов Сүймөнкул Чокморов өзүнө эмне үчүн биринчи кезекте сүрөтчү катары санаарын, анын чыгармачылык дүйнөсүн жылдызы жанган айкыс илдети менен алышкан жылдары тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди. Азыр ошол маекти тыңдасак.
54-нчи жылы биздин анда фронт эмес беле. Анан ошол жылы мен сабак ошол училищеге өтүп калып, ошондон бери таанышпыз да. 14 жашта болчубуз ошол кезде. Анан сүрөт окуу жайын окудук чогуп жерден. Андан кийин Ленинградка барып окудук. Репин атындагы институт бар. Абдан жакшы традициясы чоң, илгерки Екатерина II долбоорлоп кеткен Академия искусств. Императорский деп айтылчу. Анан ошол жерден 6 жыл окуп калдык. Анан кайра келгенде чыгармачылык, Масевскойбуз бир болуп дегендей. Анан Сүймөнкул ошондон киного кеткен.
Чокморовду өзүнүн атын кантип жазады? Сиздин көз алдыңызда.
Мен көз алдымда. Мен тижеле айтып кетейин дегенде Чокморов таланттуу сүрөтчү болчу. Сүймөнкул биринчи киного түшкөндө мыкты ойноду. Ал артисттигин ойлогон эмес, артист болом деп ойлоп. Аны билесиңер, Жанкы Болот Шамшиев менен кезигишип калып, анан ошол жерден таанышып, анан пробага түшүп, антип мен тебеле анан ошол жерден башталып кетти да. А сүрөт жагы ага жардам берчү экен, өзү да айтчу да. Сүрөт искусствонун бир атайынын эки баласы болуп атат да, кино менен живопись. Анан бирине бири айкалышып кетти да, ушундай таланттуу нерсе чыгарбады.
Сиз айтып атпайсызбы, ушу биринчи кезде таланттуу сүрөтчү болчу деп?
Ооба.
Талант сүрөтчү катары өзүн ушул кантип таанытты?
Мындай да, 6-нчы курста чоң картина жазыш керек.
Бул Репинде.
Репинде. Ал менин жердештерим деп агалар туугандарына мен да көп барып жүрбөдүм чоңташта ошол. Анан Сүймөнкул ошол айылдаштарын деп чогуу отуруп, бактын түбүндө кандайдыр бир эс алып отурган мезгилде өзүн ортосуна коюп комуз черттирип ушундай бир чоң 3 метр абдан сонун бир картина, биринчи картинасы ошол менин жердештерим деп жазды. Бияка келгенден кийин анан баягы Саякбай Каралаевдин бир 3-4 вариантын жазды, портретин. Үйүнө барып, а киши тирүү болчу, могу Московскийде жашачу, ошондо барып келип Сүймөнкул айтып келчи тамашаларын укканын, кандай киши экенин баарын айтып келип, ошол жерден эки картинасы, эки портрети бар музейде азыр. Анан дагы бир вариантын жазып, анысын билбейм кайда экенин иш алып, мына ушундай чоң иштери пайда болду. Андан кийин эмне, анан Майрам деген картина жазылып, биринин артынан бири эметип, анан баары музейде. А музейдегилерди эл билбейт. Мен айтпайм, жазыпсыз ордунда тура берет. Кинодо эмес, баягы ар бир үйгө кирип кеткен менен, кирип кеткендей.
Бирок баары бир тана албайбыз да, Сүймөнкул Чокморов кино аркылуу элге Чокморов болуп көрүп жетти го деп жанда эмеспи?
Туура. Ошол биринчи киносу жанкы караш караштагы окуя да, ошол да. Анан ал экранга чыкты да. Экран. Мен ошол ачылышында болдум, бети чаарында тетиги Россия деген кинотеатрда эметилди. Мен да биринчи көрүп демим ичиме катып отурдум. Сүймөнкул эмне кылат экен, кандай актер болуп кетти. Карап мен таң калдым. Ушунчалык чындык менен ойноп атпайбы? Психологический мимикалары, тиги бул өзүнүн фактурасы бары менен ошол жерден эметип чыкты да.
Бул талант
эмеспи? Бул талант, актерский талант. Кандай деп айтсам, могу музыканы, живопись, поэзияны баары түшүнө бербейт, туурабы? Киного караганда.
Анан ушул актердук өнөр, актердук талант өзүнүн ушу сүрөтчүлүк талантына тоскоол болгон жокпу?
Такыр. Кайра тескерисинче. Сүймөнкул билинип калды да, караш чыкты, эл тааныды, сүрөтчүлөр да көрдү, биз да көрдүк, башка сүрөтчүлөр көрдү. Анан бир топтор келип мага айтып калчу: «Ой, болум, Сүймөнкул сүрөт тартпай калды, эми бул кино менен кетти». А мен билем да Сүймөнкул иштеп атканын. Ал мастерскойбуз бир болчу. Бир айда, эки айда келип анан баягы кинодо жүргөн, тартылып жүргөн кезиндеги этюдтарын, портреттерин тыштап кетет мастерскойго толтура. Дагы келет, дагы тыштайт. Ар кандай шарттары болот экен булар. Бир күнү күн тийип калат, аларга жаан керек болуп калат. Же болсо тескерисинче. Ошол убакыттын баарын пайдаланып Сүймөнкул тоо кыдырып жүрүп, биз мастерскойдо отурсак ал элдер алып ошентип сүрөттү көбүрөөк тартты бизге караганда. Келгенде 50 жылдыгы келгенде баарыбыз комиссияда мен да барып барып анан кийин ушунча чоң көп сүрөттөрдү тандап отуруп анан кийин чоң көргөзмө ачты биздин музейде азыр айтып атындагы эки залды ээлеп туруп анан баягы айтып жүргөн кишилер оозун жаап калышты.
Демек бир кесипти алып жүрүп экинчи кесипти эч качан таңган эмес бул.
Таңган эмес. Анан кийин ал деле айтып калды, киного берилдим, берилип кеттим, бир жакшы нерселер болот экен, өзүңдү өзүң ачат экенсиң. Бирок Чүмөкулачы, мен биринчи сүрөтчүмүн, анан кийин актермин деп айтчу.
Сиздер актер сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов тууралуу эскерүүнү угуп жатасыздар. Бул Саябан маекти сүрөтчү Абдырай Осмонов менен мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып барып жатам.
Айылдарга барганда мисалы көп кыдырып калдык, чаек андан ары боочүйчүйдү чакырып калышчуда дайым Сүймөнкулду келип эл менен кезигип кетсеңиз, анан киностудиядан бир машина берет, ага бир 4-5 фильм саат райондук деңгээлдерде чогултат да чакырат. Анан эми ошол жерге барганда эл менен кезиккенде эми элдин көз карашы Сүймөнкул кудайды көрүп тургандай ушундай кичинекей балдардан баштап тым тырс чайка барганда бир таң калдым. Айылга жакындай бергенде машинадан түшкөндө мен талаада калдым, каякта топур мопур болуп эле Сүймөнкулду ээрчитип эле кирип кетчи ар жака. Анан кийин бир убакта Сүймөнкул айтса эле ой дагы бирөө жүрөт ээрчите келе тиякта талаада калбасын десем, бир эки жигит чуркап келип ой сиз кириңиз кириңиз деп анан кийин кайра таап алышкан мени. Ноябрда бардык эле үстөлдүн үстү толтура гүл. Чайекте кайда гүл кыштын күнү.
Ошол атак даңкка канчасы кандай мамиле болчу эле өзү таасир
берди. Сүймөнкул баягы эле Сүймөнкул пайда болду. Мен чогуу окуп жүргөндө нан бөлүшүп жеген эле Сүймөнкул ошол бойдон эле характер, элге кылган мамилеси, кайсы жерге барган сүйлөшүп калганда баардыгы баягы эле Сүймөнкул. Эч кандай бир
баягы Сүймөнкул кандай эле ошо
баягы Сүймөнкул жөнөкөй, кичичүлүктүү, кичүү менен сүйлөшкөн, улуу менен сүйлөшкөнү. Эл деген кодолоп шаардан баса албай калган да Сүймөнкул. Чыгып баратсак мастерскойдон алдыда келаткан кишилер токтоп калат. Мен жанында баратам да. Анан артымды карасам артымдагылар токтоп турат. Ушинтип анан кийин айтчу Абдыражевчи могу көчө менен кетели.
Демек ошо качкан жадаган учурлар деле болгон экен да.
Сөзсүз да, ал ушу бир жака барса койчу бияка барбайбыз, бул жака барып анан кичине бир тамак ичип ал деген жерден далысын салып отуруп.
Бул киши кандайдыр бир сыйлыктарга деле атак даңкка деле өзү умтулган эмес да эч качан.
Умтулган эмес, ал сурап да койгон эмес, өзү келип атты да. Баягы өзү айтып калчу, бул Брежнев келип көрүп о вот это актер мне очень нравится, я видел в каких то картинах деп айткан экен да. Карабайсыңар, эми ушундай экен, Сүймөнкул баарын берип кудайым ден соолугун кичине чагал берип койгон экен да. Сүймөнкул көп жылдар ооруп калбады го, анан киного дан чалып түшө албай калды. Бир жолу массискойуна кирип анда экөөбүз бөлүнүштүк, биз кеңири мындай мен жанындагы массиской өттүм, Сүймөнкул ошол жерде союздун ичинде. Анан момундай бир додо журналдар жатат да, анан мен сурап калдым бул эмне журналдар десем, бул сценарий дейт кино. Кино сценарий дүйнө жүзүнөн келген сценарий экен. Дүйнө жүзүнөн Америкадан баштап мыкты мыкты режиссерлор Дуглас баягы американский башка сценариясыны жазып без пробы рольго келиңиз деп чакырылгандары бар экен да. А Сүймөнкул ошондо ооруп калган кезде анан айтат, мен кантип барам аякка дейт. Бул жерде диализ менен байланып калды.
Ушул кезде бир бугуун чыгарып арманын айткан учурлар болдубу?
Бизге жок анчалык. Айтчу мындай таңур кыйналдым, Москвага барып Кремлевскийда барып лиц этип көрдү, көбүнчө үйүндө отуруп калды, врачтардын эл астында болуп калды да. Оору кыйналып кетти.
Албетте ал киши жок, бирок Сүймөнкул Чокморовдун аты калды да. Ушул кишинин мурастары бүгүн кандай сакталып атат?
Музей жагы Сүймөнкул тирүү кезинде өкмөт бир эме бөлүп берген, тетиги Токтогул көчөсү менен Молодая гвардия, ошол жерде короодо бир үйдүн астында бир чоң массикой бөлүнүп берген болчу тирүү кезинде эле. Ошол жерден көргөзмөсүн ачып барып жүрдүк. Тиги бул Сүймөнкулун көзү өтүп кеткенде деле музей кылышмак болчу да. иштери баласында болчу.
Кадырман угармандар, атактуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду Абдырай Осмонов эскерди, аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыябан Маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 10-декабрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болду, мүнөр режиссер Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Шембе 10-декабрь азаттыгын алгысы кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөрдү жасоого киришти.
Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып, Атамбаевди мындай пайдалап жиберди да, саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды.
Өзбекстандын жаңы президенти адилеттик орнотот деген эмиштерди оппозициячыл Мухаммед Салих колдобойт.
Мирзияев келди. Эми чоң өзгөрүү болушу ыктымал деген үмүттөр жаралды. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт.
Жана Түркмөнстанда каржылык кыйынчылыкка карабай жасалма арал курулмай болду. Ушул жана башка баяндар Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин укук коргоо күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтылат. Анда Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерге кошулганын белгилеп, бүгүнкү күнү да дүйнөлүк коомчулук менен бирге адамдын негизги эркиндиктерин жана укуктарын сактоону жактай турганы тастыкталган. Мындан тышкары президент Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болуп шайланышы өлкөдөгү адам укуктарын коргоо боюнча жетишкендиктер үчүн калыспа жана Кыргызстан демократия мыйзамдуулук жолунда өнүп жаткан эл аралык деңгээлде таануу болуп эсептелерин баса белгилейт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы 1966-жылы 16-декабрда кабыл алган экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга жана жарандык саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга быйыл 50 жыл толууда. Мухтар Аблязов эркиндикке чыккан айтылууда. Казакстандык мурдагы банкер жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган түрмөдөн Франциянын мамлекеттик кеңеш өлкөнүн административдик жогорку соту аны Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгарган соң бошотулду. БТА банктын мурдагы башчысы эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары фейсбукта жазышты. Аблязовдун кызы Мадина фейсбуктагы баракчасына анын үй бүлөсү жана адвокаты менен чогуу бир столдо отурган сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Мадина Аблязова атасынын адвокаттары менен көчөдө түшкөн сүрөтүн баракчасына койгон эле. 9-декабрь күнү Франциянын мамлекеттик кеңеши Мухтар Аблязовду Орусияга экстрадициялоону жокко чыгарып, аны экстрадициялоону саясий себептер менен байланыштырган. Францияда чукул кырдаалдагы жарым жылга созулат. Өлкөнүн коопсуздугу үчүн киргизилген чукул кырдаал 2017-жылдын июль айына чейин созуларын премьер министр Бернар Казнев маалымдады. Анын айтымында өкмөттүн бул сунушу 13-декабрда бекитилет. Францияда чукул кырдаал өткөн жылы 13-ноябрдагы терактан соң киргизилип, бир нече жолу узартылган. Бул убакытта исламчы террористтер Францияда дагы бир нече жолу чабуул жасашты. Чукул кырдаалдар массалык демонстрацияларды өткөрүүгө тыюу салып, коомдук жайларды жабууга жана айрым аймактарда кыймылды чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Атамбаев Кыргызстан таза шайлоолордун өлкөсү экенин тастоого тийиштигин эскертти. Мамлекет башчы премьер министр Сооронбай Жээнбеков жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алып, 11-декабрда өтүүчү референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык тууралуу маалыматтарды укту. Өкмөт башчы мамлекеттик органдар тарабынан референдум жана шайлоону уюштуруу, анын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Ал эми БШК төрайымы шайлоо участоктарынын даярдыгы тууралуу маалымат берип, шайлоо комиссиялар тарабынан бардык ата жашырга бирдей шарт түзүлгөнүн кабарлады. Президент Алмазбек Атамбаев өз кезегинде мамлекет алдында негизги тапшырма шайлоолорду ачык айкын өткөрүүнү коомчулукка көрсөтүү турганын баса белгиледи, деп билдирет президенттик маалымат кызматы. Бүгүн Кыргызстанда жым жырттык күнү, шайлоо мыйзамдарына ылайык тейлөөтүү кеңештерге шайлоого 1 сутка калганда шайлоого үгүт иштери токтотулду. Саясий партиялар өздөрүн көрсөтүп чыккан талапкерлер маалымат каражаттары үгүт жүргүзүүгө укуксуз. Шайлоо күнү 119 номерунда түз байланыш иштейт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча республикалык штаб түзгөн түз байланыш аркылуу шайлоочулар бардык маселелер боюнча кайрыла алышат. Байланыш 11 декабрда саат таңкы 7:00-20:00 чейин тынымсыз иштейт. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, мындан тышкары өкмөт үйүндө маалымат борбору иштеп турат. Анда өкмөттүн шайлоо жана референдум өткөрүүгө жооптуу мүчөлөрүнүн катышуусунда саат сайын маалымат берилип турат. Стокгольмда бүгүн Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылууда. Быйыл Нобель сыйлыгына 11 киши таттыган уюштуруучулардын маалыматы боюнча сыйлык алууга 10 гана жеңүүчү келет. Адабият боюнча сыйлыкка таттыган Боб Дилан катыша албасы кабарланган. Сыйлык тапшыруу аземи 10 декабрда Стокгольмдогу концерттик залда болот. Лауреаттарга алтын медаль, диплом жана акчалай сыйлык берилет. Дүйнөдөгү абройлуу бул сыйлыкты швециялык өндүрүүчү Альфред Нобель түзгөн жана алгачкы жолу 1901-жылы берилген эле. Сыйлыктар жыл сайын көбүнчө Альфред Нобель көз жумган күнү 10 декабрда тапшырылат. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара болуп өттү. Иш чара өлкөнүн бардык аймактарында жана Бишкек шаарында өттү. Ага башталгыч класстардын окуучулары катышты. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулардын бири USAID уюмунун өкүлү Асиль Абдыраманова Азаттыкка билдирди.
Ата энелердин жалпысынан эле балдарды тарбиялаган кишилердин китеп окууга үндөп, ошолорду китеп окуунун маанисин жайылтуу максатында өткөрүлгөн бир иш чара болуп эсептелинет.
Бирге китеп окуйбуз деп аталган иш чара 12 декабрда белгиленүүчү улуттук адабият күнүн утурулай өткөрүлүүдө. Кыргызстандык аткаруучу Кайрат Примбердиев Голос долбоорунун жарым финалына өттү. Черек финалда Кайрат Примбердиев советтик берилүү кинотасман алынган Мен ыя сенден сурадым деген ырды аткарды.
Я спросил у ясеня, где моя любимая.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун бардык макала баяндарын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 11 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүй өрөөндө жана Таласта түнкүсүн -4-9 градус суук, күндүз 0-5. Баткен Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3. Нарында түнкүсүн -6-11, күндүз -3-8 градус суук болот. 11 декабрда баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Урматтуу угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору мерчемделип, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөрдү жасоого киришти. Абсолюттук лидерликти камсыздоонун татаалдыгынан улам президенттикке аттана турган айрым талапкерлер саясий альянстарды түптөө үчүн ымаласы бар күчтөрдү өзүнө тартууга белсенишүүдө. Бийлик партиясы айланасына күч топтоп, өзүнө эмерилбеген саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүн алдын алууга кам көрө баштагандай. Саясат талдоочулар бул жараян Атамбаев, Текебаев тирешүүсүнүн алкагында жүрүп жатканын белгилешүүдө. Саясий айдындагы тымызын жүрүштөргө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Саясат талдоочулардын баамында соңку мезгилдеги чуулгандуу саясий окуялар абалды өзгөртүп, өлкөдөгү саясий күчтөрдүн турумуна таасир этти. Мына ушундай жагдайда президентке каршы чыккан Атамекен партиясы айрым саясий күчтөрдү өзүнө тартууга киришти. Бул партиянын талапкерлери Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен бара жатат. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаар кеңешинин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс партиясын колдоп чыкты. Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев башында кирген баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген топтун катарынан чыкты. Парламенттин экс депутаты, саясат талдоочу Бактыбек Калмаматов соңку мезгилде түзүлгөн жагдай бийликтин генералдык линиясынан көз карандысыз саясий альянсты түптөөгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бергенин төмөндөгүчө белгиледи.
Атамбаевты дагы, Текебаевты дагы колдоп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже жүзүн ашты да. Анан таш каягына ооп кетет экен деп үйдү аңдып жаткандар андан да көп саясатчы. Атамбаев мындан 3 ай мурда кебелбеген, эч ким мындай бир солкулдата албай турган күч экенин сезип турган. Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып Атамбаевди мындай майдалап жиберди да. Саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды. Позициялары туура келеби, келбейби, топтолушуп атышат да. Эгерде Атамбаев жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүп жүрө турган болсо, бул президенттикке бара турган кандидаттардын чөнтөгүн кыйла кактап койгонго шарт түзүп атса, мына ушундай кырдаалда бул дагы мындай Атамбаев каршы күчтөрдү басаңдатып коюшу мүмкүн.
Атамекен партиясынан сырткары Ак Шумкар партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы алдыдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда Өнүгүү, Прогресс жана Демократ партияларын колдоп чыкты. Мына ошондон улам саясат талдоочулар алдыдагы президенттик шайлоого карата Атамекен, Ак Шумкар жана Өнүгүү, Прогресс партияларынын бир саясий блокко биригиши мүмкүн экени туурасында сөз кыла башташты. Ак Шумкар саясий партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Назира Ахмедова учурда түрдүү саясий күчтөрдүн биримдигинен турган саясий альянстын түзүлүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Андай альянс болушу мүмкүн. Анткени айтып атайын, сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп, жанан кийин кээ бир жазгандары чындык, мисалы, тиги менен жолугуп аттыр, бул киши адам менен сүйлөшүп аттыр, бул политик менен көздөшүп аттыр дегендери балким болушу мүмкүн. Мен ойлойм, ушу жаңы жылдан кийин жазга жакын уже билинип калат. Жолугушуу боюнча мен айтарым, Канат Исаев менен Темир Аргинбаевич сүйлөшкөн. Мисалы, референдум кандай болуп атат, местный выборда болгондор кандай болот, алардын баары сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Темир Аргинбаевич өзү баары политик да. Ошо ар бир келген партиялардын баары менен таанышып чыкты. Ошолордун ичинен эки партияны көбүнчө жактырды. Бул Өнүгүү, Прогресс, андан сырткары Демократ партиясы.
Анткени менен саясий күчтөрдүн көпчүлүгү президенттик шайлоонун астында башка бир топтор менен күчтөрүн бириктирүү пландарын ачык түрдө расмий жарыялаша элек. Болгону жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Атажурт партиясынын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Ахмат Келдибековтор бириккенин жарыялаган. Адахан Мадумаров буга чейин эле кеңири саясий альянс түзүү аракеттери болуп келгенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Мындан башта жаз айларында каршылык көрсөтүү кыймылынын төрагасы вилескер Өмүрбек Сурманалиев, Камчыбек Кыдыршаевич, Мадумаров, биз төрт тараптуу келишимге кол койгонбуз. Ушундай биригүү келечекте бир күчтүү саясий күчкө айлануу, келечекте бир күчтүү чоң саясий партияга айлануу. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалга кайдыгер эмес болгон кыргыз жарандарын баарыбыз жеке кызыкчылыктарды, жеке кандайдыр бир амбицияларды тыйып, келечек деген маселени алдына коюп, биригүү жөнүндө чечим кабыл алганбыз.
Саясат талдоочулар мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоого барбаганы менен өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн КСДПны жана анын жандоош партияларын күчтөндүрүп жатканын жокко чыгарышпайт. Бул бийлик партиясы учурда саясатты аныктап, негизги саясий оюнчуларга таасир этүү мүмкүнчүлүгү жогору бойдон кала берүүдө. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президенттик амбициясы бар эки чоң саясий партиянын лидерине таасир этүүгө өзүнүн төмөндөгүдөй баасы менен аракет жасаган эле.
Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. Ну, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, но не буду предрекать пока, у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом.
Бүгүн парламентте аңсыз үмдүү оппозиция жаралды. Ал жакта азыр Бабанов менен Төрөбаев аябай системалуу иш алып барышууда. Менимче ал экөө тең президенттикке талапкерлигин коюшат. Азыр эми бизде баардык нерсе бат өзгөргөндүктөн, мен аны алдын ала болжолдобой эле коеюн. Эгер да алардын бири президент болуп калса, мен таң калбайм. Мындай жыйынтык өлкө үчүн пайдалуу эле болмок. Анткени азыр жашы 60 жетейин деп калган же 40 кырынан ашкан айрым доктор апа сыяктуу маргинал саясатчылардын мезгили бүттү.
Вот эти маргинальные политики, типа доктора Апаса, некоторым 60, некоторым больше, некоторым 40 даже или меньше, это все политики прошлого.
Ошол эле кезде муну саясат талдоочулар президент Атамбаевдин саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнө жол бербөө ишараты катары кабыл алышты. Президент Атамбаев менен башка атамекенчи Текебаевдин тирешүүсү эки саясий лагерди аныктап койду. Анын катарын кайсы саясий күчтөр түзөрү жаңы жылдантарда жазга карай ачыкка чыгары азыртадан айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын мазмунунан кийин Бурбаразия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө чакырыгы Алмазбек Атамбаевдин укук коргоо күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтылды. Казакстандык мурунку банкир жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган Франциядагы түрмөдөн бошотулду. Ал арада Францияда чукул кырдаал дагы жарым жылга созулмай болду. Эртең шайлоо күнүндө 119 номурунда түз байланыш иштейт. Стокгольмда Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми кезекте узаган аптада чүлкөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Прагадан кесиптешим Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Узап бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө бир катар урунтуу окуялар болду. Эң эле маанилүүсү Өзбекстан жаңы президентин тандады.
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап,
шайлоочулардын 88.61% добуш берди.
Казакстандын Ак Төбө аймагында масштабтуу атайын операция жүргүзүлсө, Тажикстанда Орусия колдонгон аэродромдун кеңейтилиши боюнча кооптонуулар айтылды. Түркмөнстан акча тартыш болгонуна карабай, Каспий деңизинде жасалма арал куруу планын жарыялады.
Чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө.
Микрофондо Кубат Касымбеков. Алды менен Өзбекстандан баштасак, өлкөнү дээрлик 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек эли биринчи жолу жаңы президентти шайлады. Президенттин милдетин аткарып келген 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев добуштардын 88% ашыгын топтогону бул аптанын башында белгилүү болду. Шайлоого көз салууга уруксат берилген Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары бул добуш берүүнүн жыйынтыктары өлкөдө реформаларды өткөрүү зарылдыгын көрсөткөнүн билдирди. Мирзиёев шайлоодон кийин тарапкерлерине ыраазычылыгын айтты.
Баарыңыздарга рахмат. Добуш берүүнүн бул жогорку пайызы абдан күтүүсүз болду. Мен муну узак убакытка чейин унута албайм. Бул биз маркум президентибиз Ислам Каримов чийген жол менен туура багытта кетип бара жатканыбыздын далили. Мындан сырткары бул өтө чоң жоопкерчилик. Биздин өнүгүү багытыбызды колдогондордун баарына ыраазымын.
Шайлоодон кийин Өзбекстандан адаттан тыш кабарлар келди. Жаңы президент Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө виза режимин жойгон жарлыкка кол койду. Ошондой эле губернатор мэрлерди түш шайлоону сунуштады. Мындан тышкары советтик лидер Инамжан Усманхожаевке 27 жыл мурда чыгарылган соттун өкүмү жокко чыкканы дагы белгилүү болду. Ага чейин чейрек кылым бою абакта отурган дагы бир өзбек саясий туткуну дагы боштондукка чыккан эле. Мындай бошотуулар үчүн Өзбекстандын жаңы президентине мактоолор айтылганы менен эл аралык укук коргоо уюмдары жана оппозиционерлер күмөн саноо менен карап жатышат. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
86 жаштагы советтик лидер Инамжан Усманхожаев акыры кылмышкер деген атынан арылганына кубанып турганын Азаттык айтты. Ал 1983-88 жылдар аралыгында Өзбек ССР'нын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. 1989 жылы коррупция менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Эми Өзбекстандын жогорку соту 27 жылдан кийин бул өкүмдү жокко чыгарып Усманхожаевди катар кылуу кабардар кылган. Мындай чечим 18 ноябрда кабыл алынган экен.
Мен бул күндү чейрек кылым күттүм. Эмне үчүн бул иш мынча создукту? Аны мурдагы жетекчилер эле билсе керек. Бул мага гана эмес, пахта ишине карата да акыйкат чечим болду. Чындыгында бул өтө туура эмес кылмыш иши болгон. Мен бул токтом үчүн азыркы жетекчиликке ыраазычылыгымды билдирем.
Деди мурдагы советтик лидер 27 жыл бою кылмышкер деген атты алып жүргөн Усманхожаев. СССРдин президенти Михаил Горбачевдин учурунда коррупцияга каршы өнөктүктүн алкагында Өзбекстанда жана Орусияда жогорку кызматтагы аткаминерлерге карата 800 чукул кылмыш иши ачылган. Анын алкагында Инамжан Усманхожаев сыяктуу 4000 киши абакка кесилген. Советтер союзу ыдырагандан кийин алардын көбү акталганы менен Усманхожаевдин өкүмү жокко чыгарылган эмес. Болгону 1990 жылы аны Өзбекстанга алып келип, боштондукка гана чыгарышкан. Ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев мындай кадамдын себебин сентябрь айында көз жумган президент Ислам Каримовдон башка эч ким билбестигин айтат. Ноябрь айында Өзбекстанда саясий туткун болуп, чейрек кылымда абакта отурган ишкер жана мурдагы депутат Самандар Куканов эркиндикке чыккан. Айрымдар мындай бошотуулар үчүн 4-декабрда президент болуп шайланган Шавкат Мирзиёевди даңазалашканы менен Түркияда баш калкалап жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммед Салих бул шайлоо алдындагы шоу болгонун айтты.
Bu Şavkat Mirziyoyev, yani bugün keçe saylangan prezident, saylov aldı kampaniyası içinde Samandar Qo'qonovga o'xshagan o'sha uzoq yillar.
Yaqinda saylangan Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, saylov kampaniyası uchurunda Samandar Qo'qonov sıyaqtuu uzoq yillar türmede oturgan kishini azat qildi. Anı saylovdu öz paydasına qoldonuu hareketinin chinında ta'siri boldu. Mirziyoyev keldi. Emi cho'ng o'zgaruv bo'lishi ehtimol degan umidlar jaraldi. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт. Андай болчу болсо, булар ал жерде отурбаш керек. Ошон үчүн шайлоо алдында жасаганы уруш талашсыз тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринде да жаңылык болушун күтпөйм.
Ошон үчүн шахсан мен bularning bundan keyingi amallarida ham ishlarida ham bir yangilik bo'lishini kutmayman.
Dedi azadlikka Turkiyada o'ndagon yillar bo'yi bosh qalqalab yurgan oppozitsioner Muhammed Salih. El aralıq Human Rights Watch huquq qo'rg'o uyumi da yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistondagi odam huquqlari bo'yicha reforma jazoga chaqirdi. Uyum prezidenti siyosiy tutqunlarni bo'shatuvga, qiynoqlarni to'xtatuvga коомго жана маалымат каражаттарына эркиндик берүүгө, мажбурлап ишке тартуу сыяктуу көрүнүшкө чекит коюуга жана 2005-жылкы кандуу анжиян окуяларына эл аралык иликтөө жүргүзүүгө үндөдү.
Гүлай Машакеева баяндады. Өзбекстандагы соңку өнүгүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Эми Тажикстанга өтсөк, бул өлкөдөгү айны аскердик базасынын кеңейтилишине байланыштуу объекттин жака белинде жайгашкан кыштактагы үйлөр түрттүрүлмөй болгон. Ал жактагы тургундарга компенсация төлөнөрү айтылганы менен убада алигиче аткарыла элек экен. Мындан улам ал жактагылар кышында көчөдө калбайбызбы деп кооптонуп жатышат. Соңку айларда негизинен Орусия колдонуп келген бул аэродром баш калаа Душанбеден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Элиза Кенимбаева баяндайт.
Документы как бы все в порядке.
Равшан Дыхнаев айне аскери аэродромунун жака белиндеги кыштактын тургуну. Стратегиялык объекттин кеңейтилгенине байланыштуу анын үйү жакында түрттүрүлгөнү турат. Короосунун дубалы Равшандын уруксатысыз эле алынды. Расмий документтерге ылайык, анын үй мүлкү мамлекет тарабынан 550 000 сомониге же 70 000 долларга бааланган. Ал эми Дыхнаев болсо ага өмүр бою компенсация төлөп берилишин талап кылууда. Аткаминерлер так жообун бериши элек. Атургай анын үйү мыйзамсыз салынган деген кинени коюшууда.
То есть легализация говорит тоже это фальши, это самозахват.
Менин баардык жагынан мыйзамга ылайык алган үйүмдүн документтерин туура эмес. Бул жер басып алынган деп жатышат. Андай эмес. Мен бул жакта 10 жылдан бери жашап, салык төлөп келбедимби? Эми эле кайдан баскынчы болуп калабыз? Мен компенсация гана талап кылып жатам. Аэродромдун кеңейишине эч каршылыгым жок. Кененте төлөп берип, каалаганын кыла берсин.
Мы платим вам налог. Какой там самозахват?
Деген Равшан кошумчалагандай, ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, документтерин талап кылып, тынч жашатпай келишет. Анын коңшусу Розмухаммад Махмадов да ушундай эле абалда экенин айтты.
Архив тараптан ham
документтерибиздин баарын Комил аттуу бала жыйнап кеткен. Ал райондо иштейт. Андан бери эч дайын жок. Биз ушул жерден агарып көргөнбүз. Келинди алдык.
Нам его давай, чам бороста кем.
Аскери аэродромдун кеңейтилиши тууралуу кептер 13 жылдан бери уланып келет. 2003-жылы Коргоо министрлиги стратегиялык объекттин жанындагы кыштактын тургундары үчүн башка жактан жер тилкелерин да бөлүп берген. Мына ошондо Руз Мухаммад жана башка ондогон тургундардын документтери жыйналып кетип, артка кайтарылган эмес. Руз Мухаммад компенсация тургай сотто өз үйүнүн ээси экенин далилдей албай көчөдө каламбы деп кооптонууда. Бийликтин билдиришинче, эгер аэродромдун тегерек четиндеги үйлөр мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга эч кандай каражат төлөнбөйт. Аэродромдун жетекчилиги болсо кеңейтүү иштерин башташты. Объект ушул тапта баардык аскерий аба кемелерин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда Москва менен Душанбе ортосундагы эки тараптуу макулдашуунун алкагында бул аэродромду Орусия колдонууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан улуттук комитети, ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы 7-декабрда Актөөдө масштабтуу атайын операция өткөрдү. Операция өлкөнүн башка аймактарында да өткөнү кабарланды. 5 июнда жоон топ киши Актоодогу курал жарак саткан эки дүкөнгө кол салып, бир нече кишини өлтүрүп кеткен окуядан кийин соңку операцияга көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турду. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Актоодогу операцияны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы бирге жүргүзгөнү белгилүү болду. Коопсуздук комитети сайтына жазган маалыматка караганда, мунай уурдоого шектелип бир канча адам кармалган. Ошондой эле мунай ташыган системалар камакка алынган. Комитет мунай уурдагандарды калкалап жүргөн радикал салафизмди карманган адамдардан куралган кылмыштуу топтун да бир нече мүчөсү кармалды деп кабарлоодо. Бирок жалпы кармалгандар канчоо экени такталган жок. Окуя болгон жерге барган казакстандык журналист Жайнагүл Жүрсүн менен байланышып, мындайча маалымат алдык.
Бул калаанын шетинде орналашкан, сол жерде автобустарды, жолаушылар автобустары жана анын ичинде арнайы жаттактын сарбаздары отурат жана алар кезек-кезек күн өтө катты салкын азыр Актоодо кезек-кезек алмашып тоңуп калмаш үчүн булар заводдун территориясын коршап турду. Мен ишке өтүп мунай өңдөө заводунун башчылары менен сүйлөшпөкчү болгонмун, бирок әлгі карулуу күзөт ишке карай өткүзбөдү.
Бул окуя болгон жерге барган казакстандык журналист Жайнагүл Жүрсүн болду. Коопсуздук комитети тараткан чакан маалыматта Казакстандын башка да аймактарында атайын операциялар башталганы кабарланууда. Казакстандын батышындагы Актоодо шаары ушул жылдын 5 июнундагы куралдуу кол салуулардан кийин көңүл борборуна алынууда. Анда жоон топ киши шаардагы курал жарак саткан эки дүкөнгө кол салып, улуттук гвардиянын бөлүгүнө чабуул коюшкан. Расмий маалыматка караганда, кол салууда жана атышууда 7 киши мерт кетип, 40 чукул адам жарадар болгон. Бул окуяны казак бийлиги теракт деп атап, Сириядагы лидер аларды кол салууга үйрөткөн жана шыктандырган деп билдирген. Ошо кездеги 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикал диний агым деп атаган топтун 18 мүчөсү жок кылынган. Кийин ушул окуяга байланыштуу кармалган 29 кишинин 7 өмүр бою эркинен ажыратылды. Дагы 2 узак жылдарга, калганы 2-5 жылга чейин камалышты. Али Токтокунов, Азаттык.
Бул аптада Түркмөнстандан кызыктуу бир кабар келди. Түркмөн бийлиги Каспий деңизинин өзүнө караштуу бөлүгүндө жасалма арал курарын жарсалды. Өлкөдө азык-түлүк эки эсе кымбаттап, шекер жана суу майды сатууга чектөө киргизилген учурда мындай арал куруу канчалык негиздүү? Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Жармай формасындагы жасалма арал жакын арада Каспий деңизинин Түркмөнстанга караштуу бөлүгүндө пайда болору тууралуу маалыматты 7 декабрда өлкөнүн мамлекеттик агенттиги жазды. Маалыматка караганда, учурда түркмөнстандык жана чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө. Көптөр бул долбоордун курулушун сынга алышууда. Алардын бири Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер.
I'd have to say in my opinion this is one of the craziest plans I think they've come up with to date.
Менчи алар бүгүн өтө акылга сыйбаган бир планды айтышты. Өлкөдө акча жок экенин баары билишет. Эл аралык валюта куру да бул тууралуу билдирүүсүн чыгарды. Каспий деңизинде арал кургуча ага сарталчу акчаны Түркмөнстандын башка жерлерин өнүктүргө жумшаса болмок. Каражатты Түркмөнстандагы айыл чарба долбоорлоруна же үйү менен сыздандыруу тармагына салса болот.
New housing projects or something like that.
Аралдын жалпы аянты 160 гектар. Анын пайдалануу үчүн 2,5 миллион тонна кум алынып келинген. Бул жасалма аралды курууга канча каражат сарпталары маалымдалган эмес. Ал эми ушул тапта Түркмөнстанда каржы экономикалык кризис күчөп турганы белгилүү. Өлкөдө дээрлик бардык валюта операциялары токтотулган. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянылары кечиктирилип берилүүдө. Мындан улам доллардын көмүскө базардагы наркы 3,5 манаттан 7 манатка чейин көтөрүлгөн. Азык-түлүк эки эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезекке тургандардын саны күн санап өсүүдө. Түркмөнстанда орточо айлык 590 манатты же 100 доллардын тегерегин түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуялар мына ушулар болду. Аларды Кубат Касымбеков топтоду. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550 98 87 55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыздар.
Урматтуу угармандар, ошондой эле бүгүнкү Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды дагы интернеттеги azattik.org сайтынан кайрадан угуп окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ал эми ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун 5 күндүк долбоорлорун дагы биздин интернет сайтыбыздан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу azattik.mobi тиркемеси иштеп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосу 10 декабрь ишембүгүнкү кезектеги жарым саат уктуруусун аяктады. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүн режиссеру Максат Ахматжан уулу, жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.